Radyosu dinləyicilərinə və bütün dünya müsəlmanlarına böyük sevinclə, alqışla təbrik edirik. Əzizlər, bu gün xalq təbabəti verilişində mövzumuz bir bitki üzərində deyil, artıq bugünümüzdə fikirləri çaşdıran pandemiya və pandemiya ilə mübarizə üzrədir. Bizimlə qalın və Aran Radiosundan xalq təbabəti verilişini dinləyin. Hörmətli dinləyicilər, bunu qeyd edim ki, xalq təbabəti min illər əvvəldən xalq arasında mövcud olubdur. Həmişə də insanların güvənc mənbəyinə çevrilib. Elə həmin elm, yəni xalq arasında yayılan təbabət bugünkü elmi təbabətin təməlini qoyub və bugün inkişaf etmiş tibb elminə şahidik. Hazırda dünya eyni pandemiyanı yaşayır və koronavirus müxtəlif növ iştahmalarla müasir dövrümüzdə insan həyatını iflic edibdir. Bu zamanda yeni tibb elmi müxtəlif çarə yollarını ortaya qoyub. Amma buna baxmayaraq, xalq təbabəti bugün də öz sağaldıcı imicini qoruyub saxlayıbdır. Və xalq təbabəti ilə məşğul olanlar yeni üsullarla pandemiyaya qarşı mübarizə edir. Məsələn, bal, limon suyu, zəncəfil, sarı kök və darçın şərbəti birlikdə və ya təklikdə pandemiyaya qarşı mübarizə üsullarından biridir. Və bu üsul demək olar ki, əksər ailələrdə də çox istifadə edilən bir metoddur. Hörmətli dinləyicilər, verilişin bu hissəsində sözü hörmətli ekspertimiz Cənab Fatihiyə veririk. Buna görə də Cənab Fatihi ilə telefon bağlantımız vardır. Salam Cənab Fatihi.
Salam.
Hər vaxtınız xeyr olsun.
Təşəkkür edirəm.
Cənab Fatihi, bilirsiniz ki, artıq 2 ili ötüb, koronavirus dünya ölkələrində bir çox işlərdə insan sağlamlığına təhdid olaraq həyati iflic vəziyyətə gətiribdir. Və bu barədə yeni tip elmi müxtəlif çarə yollarını ortaya qoyub. Şükürlər olsun, bir çox sahədə də uğurlar qazanıbdır. Buna görə də sizə müraciət edir və bu barədə sizin fikirlərinizi öyrənməliyik ki, xalq təbabəti bugünümüzdə nə işlər görə bilibdir pandemiyaya qarşı.
Mən də salam deyirəm hörmətli eşidənlərin xidmətinə. Omikron virus ya delta virus, bunlar hamısı xanavadı, koronavirusdandır. O cür ki, buyurduğunuz 2 ildir dünyanı dərcilik bu mərkilik və ağcıcarı təhlükəyə salıb, bəzilərində hətta məğzi, ürəci və qərəcıcarı, böyürəci, bunları da yenə müşkülə salıb və müxtəlif mezajlarda bu mərifli gözün görsədib və müxtəlif fəsillərdə özün görsədib. Ona görə gərək hərənin öz mezacı ilə bu mərifli dərman oluna və qabaq yalına. Onlar iki mezajları dəməvidir, çox istilikdir, onların bir tür dərmanları vardır. Onlar iki mezajları soğudadır. Onlar da ki, yenə bəzi bitkilərdən istifadə eləməklə eləyə bilərlər, həm kontrol edirlər, həm mərifliyin qabağı mıralar. Mən neçə morid eşidənlərin xidmətinə deyim, onlar ki, istəyir bu mərkizlikə müftələ olmayalar, mərkizlikin qabağını alalar, əvvəlini işi, bu işi görsünlər ki, soyuq su əvəzinə isti su məsrəf eləsinlər, yuxularını tənzim eləsinlər, biraz tez yatsınlar, piyada yol yerisinlər, sənəti duzun əvəzinə sünnəti duzlardan istifadə eləsinlər, biraz soğanı və sarımsağı çox məsrəf eləsinlər və soğuqluq qəzaları yeməsinlər, fəstud qəzalardan yeməsinlər. Neçə morid bitkilərdən ki, zəncəbildir, qərəçörək otudur, mixəkdir, kəhlikotudur, xətmigülü, bəbənə, bunların çayından evdə dəmləsinlər, içsinlər, almanı rəndə eləsinlər, balla yesinlər, evdə üzərlik yandırsınlar, su içəndə sularına gülab qatsınlar, içsinlər, ta bu mərsilcə duçar olmasınlar. Xanım Kərimə, olar ki, bu mərsilcə duçar olurlar, istəyirlər biraz tez yaxşı olalar, neçə morid işarə eləyəm ki,
Bəli.
işləri görsələr, biraz tez yaxşı olarlar. Əvvəlini işlərək qorxmayalar, onlar üçün mərisilikdən qorxsalar, sistem iminləri gəliyə aşağı və bu mərisilik eləyə bilməklər, bu mərisiliklə müqabilə eləyələr. Biraz çox istirahat eləsinlər, tez yatsınlar, müxtəlif sublardan, aşlardan və ya şorbalardan evdə pişirsinlər,
Bəli.
Yesinlər. Qəlyanın o su yerinə ərəq nənə töksünlər, xali boş təksinlər, 15 dəqiqə müddətində gündə iki ser bu işi görsünlər hətmən. Bədənlərin masaj versinlər zeytun yağı ilə, qərəçörək otunun yağı ilə. Gündə bir seri, onlar üçün mərifdircə müxtəladılar, gündə bir seri bu işi görsünlər, ya qərəçörək otunun yağı ilə, ya zeytun yağı ilə bədənlərin masaj versinlər. Bellərinə küfa asınlar o ağzıcara tərəflərindən, hətmən neçə mərhələ bellərinə küfa qoysunlar ağzıcara tərəfinə. Ağır idman görməsinlər, almanı rəndə eləsinlər, balla yesinlər. Onlar ki, bu mərislikdən ürəkləri qarışıq. Ənarı yesinlər və ya ənarın suyunu çıxartsınlar, içsinlər. Zəncəbirlə kəhlicotunu bahəm dəmləsinlər, içsinlər. Suda içəndə gündə 3 qaşıq bir livan suya gülab qatsınlar, içsinlər. Neçə mor nüsxələr də ki, vardır ki, bu bitkiləri dəmləyib içsələr, tez yaxşı olarlar və mərislikin də qabağı alınar. Dəmnuşi şişya 6 dənə bitkidən cürlanıbdır. Bu bitkinin tərkibini özümüz vermişdik mərizlərə. Yaxşı nəticə verib. Həm tez cürlanıblar və həm pişiri eləyib qabağını alıb bu mərizlikin. Bu bitkilərin adı qola qavzaban yahamın göy zabandır. Həməköməcinin gülüdür. Zofanın gülüdür. Akinası bitkisidir ki, dünyada hətta kişvərhay Urufayda və Amerikayda zetli virus vücuya tanınıbdır. Neçə məqalə yazılıb bu bitkiyə morid ki, anflanzanın soğuğu dəyəmənin hətta yaxşılaşdırıb və aradan aparıb. Bəbənək bitkisidir, kəhlicotu bitkisidir. Bunları bahəm alsın, dəmləsinlər. 5 fincan gündə qəzadan 2 saat sonra hər seyir 2 fincan içsinlər. Zəncəbillə avi kəhlicotunu bahəm dəmləsinlər. Gündə 3-4 iskan bu bitkilərdən içsinlər. Və onlar ki, quru öskürük bu mərisilikdən. Həməköməncinin gülün dəmləsinlər, içsinlər. Bəd, onlar ki, bu mərislikdən bədənləri ağrıyır. Mixək bitkisini dəmləsinlər, içsinlər. Onlar ki, bu bitkidir, bu mərislikdən öskürəklər, quru öskürəklər və testiz də öskürəklər. Ərəqi zufadır. Ərəqi həməköməcidir, yəni pənirəkdir. Ərəqi funə ya yarpız. Bunların üçündən qəzadan yarım saat qabaq bir livan içsinlər. Bir həftə bu ərəqləri içsələr, bunların öskürməkləri zatları hamısı qət olacaq.
Yəni bir həftə müddətinə kifayət edər də və bu müalicə usulu davam edilsin.
Qət eləyəcək iki gün üçün, əvvəl o funətin zadını kamil bərtərəf eləsin, bir həftə istifadə eləsinlər. Ərəqi zufadır, ərəqi pənirək ya həməköməcinin
Bəli,
ərəqi
çoban yastığı. Bəli.
Bunların üçündən bir livan içsinlər.
Təşəkkür edirəm cənab Fatih, verdiyiniz dolğun məlumatlara görə. Ancaq bildiyinizə görə bu pandemiya o qədər dünya səviyyəsində genişlənibdir və hər gündə deyərlər, necə deyərlər, bir növlə özünü göstərir və artıq omikron ştampı gələndən bəri daha da çox bu virus yayılıbdır və demək olar ki, ümumiyyətlə belə xalq arasında yoluxma çox genişlənibdir. Buna görə də biz bu verilişdə sizinlə olduğumuz üçün sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk və son sözünüz olarsa yenə də biz sizi dinləyirik.
Mən də təşəkkür edirəm, fəqət işlənlərdən xahişim budur ki, onlar üçün mərifilikdən müftələdirlər, qorxmasınlar. Qorxsalar, immun sistemləri gələr aşağı, biraz müşkül olar. Mən də təşəkkür edirəm həm sizdən, həm işlənlərdən.
Təşəkkür edirəm, cənab Fatihi. Sizdən hələlik ayrılırıq və sizi Allaha tapşırıram. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan pandemiya ilə mübarizə üzrə bitkilər barədə dinlədiniz. Və bu bitkilər barədə bizə hörmətli ekspertimiz cənab Fatihi telefon bağlantısında dolğun məlumatlar verdilər. Bildiyinizə görə bu virus gələndən stresslər çoxalıbdır. Biz stresslərdən hörmətli ekspertimizin dediyinə görə uzaqlaşmalıyıq. Ümumiyyətlə təbii bitkilərdən olduqca istifadə etməliyik və bu bitkiləri üzmədən, yəni davam etdirərək maksimum bir həftə, 10 gün istifadə etməliyik. Çünki beyin və ağciyərə bildiyimizə görə çox-çox acı və mənfi təsirlər buraxır. Ona görə də uzaqlaşmalıyıq belə bir virusdan və stresdən. Əziz dinləyicilər, siz xalq təbabəti verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişlərə qədər özünüzə yaxşı baxın və sizi Allaha əmanət edirik. Salamat qalın. Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Eyni halda bugün İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyə təyin olduğu əziz bir gündür. 27 Rəcəb bayramını bütün dünya müsəlmanlarına və Aran Radiosu dinləyicilərinə təbrik edir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Bugün 27 Rəcəb İslamın əziz peyğəmbərinin peyğəmbərliyə çatdığı bir əziz gündür. Bugünü bir daha da təbrik edirik. İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının xarici müavinləri elektrik şəbəkəsinin inteqrasiyası üçün bir araya gəliblər və BMT baş katibi Ukraynada müharibənin təcili dayandırılmasını tələb edibdir. İndi isə daha ətraflı. Bugün çərşənbə, Hicri qəməri 1443, 27 Rəcəb, 2022, 1 Mart tarixi İslamın əziz və böyük peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin məbəsi gününə təsadüf edir. Məbəs bayramı həmin gündür ki, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm 40 yaşında Hərə mağarasında Cəbrəil vasitəsilə Allah tərəfindən peyğəmbərlik vəzifəsinə təyin olunubdur. Həzrət Məhəmməd ilahi peyğəmbərləri sırasında son səfir olaraq 40 il ammul fildən sonra 27 Rəcəb peyğəmbərlik vəzifəsinə təyin oldu və cəhalətə qərq olan xalqı və icmanı əxlaq, insan hörməti və izzətə doğru yönəltdi. Peyğəmbər səmavi kitabların ən kamili və ən üstünü olan Qur'an-ı Kerim möcüzəsi ilə təyin olundu və məbəs insan həyatında insani dəyərləri səciyyələndirən qalıcı bir gündür. Faktla bağlı, İran İslam Respublikasının teleradio təşkilatı dünya müsəlmanlarının böyük bayramını Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Beysət gününün il dönümünü bütün dünya müsəlmanlarına təbrik edir. Qeyd edək, bu gün münasibətilə böyük inqilab rəhbəri canlı və birbaşa şəkildə İran xalqı və dünya müsəlmanlarına müraciət və çıxış edəcəklər. Həzrət Ayətullah Lüzmə Xaməneyi bu gün saat 10.30-da İran İslam Respublikasının daxili və beynəlxalq şəbəkələrində çıxış edəcəklər və çıxışlarının tərcüməsi də eyni zamanda yayımlanacaq. İran İslam Respublikası razılaşmaya hazırdır, lakin sona qədər gözləməli olmayacaq. Tehran ayağını dirəyən surətdə Vaşinqton müzakirələrdən geri çəkiləcək. ABŞ-ın dövlət katibinin sözçüsünə cavab olaraq İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə Twitter hesabında ona cavab olaraq yazıb, ABŞ illərdir nüvə sazişindən çıxıb və bu baxımdan təminatlı zəmanət verməlidir ki, bu hadisə bir daha təkrar olmayacaq. Cəfəngiyatın artıq dəyəri yoxdur və nəticə göstərən çıxarılan qərarlardır və bütün ölkələr alternativ variantları var. Hərçənd ki, ABŞ-ın içi boş alternativ variantı bundan əvvəl hər kəs üçün sübut olubdur. Əgər Ağ Ev qərarını vermiş olsa, saziş tam əldə olunacaq və İran saziş üçün hazır lakin sona qədər gözləməli olmayacaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə qeyd edibdir. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının elektrik nazir müavinlərinin elektrik şəbəkələrin layihələrində sürətlənmə üçün üç tərəfli iclas təşkil olubdur. İRNA agentliyinə görə İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının elektrik nazir müavinləri Humayun Hayri, Pyotr Babilov və Elnur Sultan elektrik və energetika sahəsində üç tərəfli regional həmkarlığın inkişafı barədə iclasda elektrik inteqrasiya layihəsinin və üç ölkə elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi ilə inteqrasiyanın icrası üçün layihənin araşdırılmasını üzərinə götürən Montoko şirkətinin iştirakı ilə iclas təşkil olubdur. Tərəflər Montoko şirkəti tərəfindən verilmiş texniki hesabatın araşdırılması ilə layihənin inkişafı və inkişafın sürətlənməsi barədə uyğun qərarlar qəbul ediblər. Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan Respublikasında od çərşənbəsi qeyd olunur. APA-nın xəbərinə görə ilin axır çərşənbəsindən ikincisi xalq arasında Üskü çərşənbə adlı çərşənbə adı çərşənbə kimi təntənə ilə tanınan od çərşənbəsidir. Od çərşənbəsi qədim insanların günəş, oda və inamlarına aid olan bir çərşənbədir. Od çərşənbəsinin mahiyyətində odun qədimdən müqəddəs sayılması, odun insanı hər cür pisliklərdən, şərdən təmizləyən xeyrin qələbə çaldığı bir gün kimi ifadə olunubdur. Od çərşənbəsində oda sitayiş edilir. Odun və onun çərşənbəsində, od çərşənbəsində onun şərəfinə şənliklər təşkil olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında Novruzun ilk çərşənbəsi su çərşənbəsi kimi qeyd olunmuşdu və 22-sində də qeyd olunubdur fevralın. Martın 8-də isə hava, yəni yel, martın 15-də isə axırıncı torpaq çərşənbəsi qeyd olunacaq. Yaz fəsli isə Azərbaycan Respublikasına martın 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 19:30 3 dəqiqədə daxil olacaq. Bir daha da sizə bu günü də təbrik edirik. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar bu ölkədəki Azərbaycan vətəndaşlarının qonşu ölkələrə Moldova Respublikası, Polşa Respublikası, Slovakiya Respublikası, Macaristan, habelə Romaniya ərazisinə keçidi davam edir. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən APA-ya verilən məlumata görə sözü gedən dövlətlərlə əldə edilmiş razılıq əsasında Azərbaycan vətəndaşlarının tranzit keçidi üçün viza tələbi müvəqqəti şəkildə qaldırılıbdır. Vətəndaşlar tərəfindən yalnız səyahət sənəti təqdim edilir. COVID-19 pasportu və ya PCR testinin negativ nəticəsi mütləq şəkildə tələb edilmir. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar vətəndaşlara hərbi obyektlərdən kənar olmalarını, evdə və ya təhlükəsizlik yerlərdə qalmalarını, səyahətdən çəkinmələrini Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi tövsiyə edibdir. Rusiya və Ukrayna müzakirələrini TASS və Rusiya 1 və digər Rus mediaları gündəmə gətiribdir. Belarus Xarici İşlər Naziri deyib, bu müzakirələrdə tərəflərin nəticə əldə etməsi ümid edilir. Eyni halda BMT baş katibi Kiyevin hər tərəfli mühasirədə olduğu ilə əlaqədar Ukraynada müharibənin dərhal və təcili dayandırılmasını tələb edərək fövqüladə iclasda vurğulayıbdır. Ukrayna böhranı ilə əlaqədar BMT-nin ötən günkü fövqüladə iclasında BMT baş katibi Antonio Guterres qeyd edib ki, Ukraynadakı böhran ucbatından 500 mindən çox Ukraynalı ölkəni tərk edir və insanlardan evlərdə, sığınacaqlarda və təhlükəsizlik yerlərdə olduqlarını və qalmalarını fövqüladə iclasda bir daha da bəyanat əsasda qeyd edirik. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 11, Təbriz 7, Müqəddəs Məşəd 11, Ərdəbil 2, Biləsuvar 11, Astara 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 10, Gəncə 10, Lənkəran 13, Naxçıvan 10, Şuşada 5 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı, miladi 2022, martın 1-i, hicri qəməri 1443, rəcəbin 27-si, günəş ili 1400, isfəndin 10-u ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:53 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:46 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla olub-olub müqavilə növələri qərarlarımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz. Aran Radiosundan günün siyasi icmalını təqdim edirik stüdyoda Şaban Cahandidədir. Dəyərli dostlar, söhbətimiz bugünkü proqramda yenə də Ukrayna hadisələri haqqında olacaqdır. Bu müharibənin səbəbləri təhlil olunmaqdadır və bundan sonraki gedişat necə olacaqdır? Çünki Qərb yeni-yeni iddialar irəli sürür ki, Rusiya Ukraynada məhdudlaşmayacaqdır. Vəziyyət nə yerdədir və bundan sonraki vəziyyətlə bağlı biz istərdik ki, söhbət eləyək, bu gedişatla bağlı. Az sonra biz danışacaq daha ətrafla, bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli politoloq Cənab Şərifi ilə Tehran şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Cənab Şərifi, sizi mən salamlayıram.
Salam edirəm.
Çox sağ olun ki, verişimizə vaxt ayırdınız. Söhbətimiz minnətdarıq sizə Ukrayna haqqında idi, Ukraynada gedən müharibə ilə bağlı. Öncə istərdim ki, siz də bu müharibənin səbəblərindən deyəsiniz, yəni hansı amillər bəhs oldu ki, belə bir müharibə baş verdi və bundan sonra gedişatı siz necə qiymətləndirirsiniz?
Bu müharibə əslində soyuq savaşın demək olar tətinməsidir. Bu mənayə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və ya daha başqa söyləmlə desək, NATO, yəni Qərb İttifaqı, soyuq savaşın qalibi tanırlar özləri. Və bu, təbiidir ki, bu qalib və zəfərin, bunlar qənimətinin dalıcandılar. Bu qənimətin bir parçası, əlbəttə, keçmiş Sovetin dağılması idi, Varşo İttifaqının dağılması idi, Soğuk Savaşda bir şərq qutbu idi, dağıldı demək olar. Və eyni halda bu yeni müstəqil olmuş respublikalarda olan imkanlar, bazar, yeraltı, yerüstü qaynaqlarda təbiidir ki, Avropa və Amerika şirkətləri bundan mənfəət apardılar. O cümlədən bu günləri Azərbaycandan indi bu həcmdə qaz və nəftin qərbə axını hamısı əslində konsorsium, o nəft kontraktında üzv olan ölkələrdir və bunlar da əsasən Avropa və Amerika şirkətləridir. Bunlardan müntəfə olublar, bazarları ixtiyarındadır. Bu ölkələrdə öz siyasətlərini aparırlar. Vəli Amerika və yəni Qərb İttifaqı buna razı deyil. Öz zəfərinin nəticəsini və demək olar ki, bu savaşın qənimətini bundan artıq görür. O da bu mənaya ki, istəmir daha Rusiya və keçmiş Sovetin varisi kimin bir qüdrət olsun və dünyanın ən böyük Nəft, qaz, şirin su, cəncəl və mis, oran və başqa yüzlərdən demək olar ki, yeraltı, yerüstü mənbələrə dünyada ən birincisi ya ikincisinə malik olan bir ölkə olmasın. Yəni, bu günləri Avropalılar və Qərb ölkələri demək olar yanacağa, nəftə, qaza ləhləh vırırlar.
Bəli.
Halbuki Rusiya bir böyük nəft və qaz dəryasının üstündə, okyanın üstündə yatıb.
Bəli.
Eyni halda böyük bunun bir ərazisi var və çox şeylər ki, Avropalıları bir tərəfdən vəsvəsiyə salır, tamaha salır ki, buna malik olsunlar. Bir tərəfdən də dillər eyni halda Rusiyanın həməşə qorxusunun altından çıxsınlar. Yəni, Rusiya bir qorxulu ölkə olmasın. Çünki Rusiya indi dünyanın ən böyük ordularından birinə malikdir və eyni halda nüvə silahlarına, demək olar ki, qitələri aşıb keçən raketlərə,
Bəli.
Çox qüdrətli tanklara, və başqa yeraltı gəmilərə və başqa silahlara ki, bunlar hamısı qorxuludurlar. Qorxulu silahlardırlar, virancər silahlardırlar. Təbiidir ki, Avropalılar və Qərb İttifaqı bunu da istəmir. Onun yolu da budur ki, Rusiya Federasiyası dağılsın.
Aha, demək ki, indi o zaman Sovetləri hədəfləmişlər, indi Rusiya Federasiyasını hədəfləyiblər.
Əvvəlcindən bu idi. Əvvəlcindən bu idi ki, Rusiyanı aparsınlar Moskvada və onun ətrafında bir kiçik Özbəkistan kimi, Qazaxıstan kimi o da bir respublika olsun. Bunun Şərqi Avropada, Şərqi Asiyada, Cənub Asiyada, Qafqazlarda olan torpaqların hamısından ayrılsınlar.
Nüfuz dairəsini məhdudlaşdırsınlar.
Bir zamanlar belə adamlar nüfuz elədi Yeltsinin dövründə.
Bəli,
o cümlədən Borisovski adında bir yahudi, o Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri oldu. Bu elan elədi ki, Rusiya qayda keçmiş Atababa torpaqlarına, bu mənaya ki, Atababa torpaqlarında olsa, Ukrayna da onun olur. Vəli onun olur. Vəli onlar deyirlər, yox, qayıtın, məsələn, bir kiçik birinin payında və demək olar ki, indiki Rusiya Federasiyasının 4-5-dən birinə
Bəli.
Malik olsun və belə bir ölkəsi olsun. Yəni, o zaman Çeçen müharibəsi var idi və deyildi ki, Çeçen müstəqil olsun, Dağıstan müstəqil olsun,
hələ
Baltik Respublikaları, Kiyeçolar müstəqil olundu. Yəni, Qərb İttifaqı indi bunun dalı icandı. İstəyir bunu həyata keçirə.
Hansı yolla? İndi Ukrayna kartı ilə, Cənab Şərifi.
Buna görə ki, Ukrayna Rusiyanın ürəyinə hakimdir. Rusiyanın 600 kilometr, Rusiyanın həssas o raket demək olar istansiyalarına yoxundur. Ən yoxun yerdir. Əgər NATO oraya yerləşə bilsə, orada öz istansiyaların və bazaların, hərbi bazaların qura bilsə, bu mənayədir ki, Rusiyanı tam nəzarət altına alacaq Rusiyanın raket nüvə silahların və onlar hər vaxt istədiyi istifadə oluna atıla, onları yolda vıralar, vırma imkanları yola. Yəni, orada radio istansiyalar qurmaq istəyirlər Ukraynada və eyni halda Ukrayna Rusiyanın demək olar ən uyğun yoludur nəftin, qazın Avropaya satmaq üçün. Düzdür, indi Nord Stream, Türk Stream, bunlar
dənizdən
bu tərəyənlər yaranır. Vəli ən uyğunu Ukraynadır. Və Rusiya da bunu bilir, əvvəl gündən bilir. Avropalılar, Amerikalılar da bilirlər. Vəli Amerikalılar, Avropalılar həməşə istəyirlər bu yoxunlaşalar. İndi Ukraynada gəldilər orada hər halda bu qırmızı, narıncı inqilab adı ilə orada. Bir dövlət sevilişi elədilər. Yəni, Ukrayna nasionalist bir millətçi adı altında bir dənə ortodoks, o da məzhəbinə aid olan bir ölkədə bir dənə Zelenski adında bir yəhudini gətirdilər oradakı özü komediyəndir. Yəni, bir...
Aktyordur, bəli.
Bunu gətirdilər orada prezident elədilər. Bu mənaya deyələr ki, Ukrayna milləti yəni bizim ordumuzun içindədir.
Aha.
Və bu, bir Rusiyada bir nişan idi ki, bəli, vaxtı yetişib, Rusiya burada gətirir.
Yəni, artıq bu oyunu Rusiya dağıdır da demək, Qərbin planlarını zərərsizləşdirir.
Rusiya da buna heç bir razı olmadı. Yəni, Putinin sözlərində də var. Keçmişdədir, mən 20 ildir, 30 ildir bunların bu siyasətlərini təqib edirəm. Və əvvəl gündən onların, Rusların bir zaman gücləri çatmırdı, Qərbin imkanı var idi, reaksiya göstərirdi. Yəni biz gördük, o vaxt ki Səddam Kuveytə varid oldu, necə reaksiya göstərdilər, gecə ilə töküldülər, ittifaq yaratdılar, daha fəryad, səhra qoşunları, əməliyyatı filan. Bəli, indi Amerikanın demoqlar dişlərin Orta Asiyada çəkdilər, Allah rəhmət eləsin şəhid Qasım Süleymanini.
Bəli.
Amerikanın dişlərini çəkib, Afganistanda məğlub oldu, Yaraqda məğlub oldu, Suriyada məğlub oldu. Təbiidir ki, indi Amerikada belə bir hal yoxdur. Amerika həm böyük itki verib, həm böyük xəsarət verib, həm böyük abrı gedib. İndi o Amerikada belə, daxildə də belə bir vəziyyətdə yoxdur. Amerikanın daxilində də indiyəcən sabıqəsi olmayan bir qarşı durmalar vardı içərilərdə, demokratlarla cumhurilərin arasında.
Bəli, bəli.
Və cumhuriyyətçilərin və onların hər birisinin də arasında cinayət var. Yəni, hətta Amerikanın içində söhbətlidir ki, Amerikada o ştatlar ayrıla, müstəqil dola. Belə bir söhbətlər gedir. Avropalıları da eyni halda həm Amerika ilə aralar yatılıb, Amerika ilə müşkülləri var. Həm içəridə özləri İngiltərə ittifaqdan çıxırıb, Fransa ilə Almaniya qalıb. Bunlarla, bunlar da bir-birlərlə kesinməyilər ki, Amerika bunları saymır. Yəni, ciddi Avstraliyada öz müttəfiqi olan, NATO üzvü olan Fransanın müqaviləsini pozdu Avropa Avstraliya ilə. Yəni, Türkiyədə həmçinin, Türkiyədə tərəfdə qırım çəkin bir siyasəti yaparırlar. Bir tərəfdən Türkiyə NATO-nun üzvü deyil, bir tərəfdən Türkiyənin əleyhinə Amerika FATO vasitəsilə orada bir dövlət çevrilişi elədi, indi də kütləri silahlandırır. Yəni, bunların hamısı bahis olubdur ki, indi NATO-da bir tavan yoxdur. Rusiya da bunu bilir. NATO-da bir hal yoxdur ki, NATO gələr Rusiyaya reaksiya göstərə. Putin də bir demək olar aktiv bir siyasətçidir. Bunların hamısını 30 ildir, nəzari, 20 ildir nəzarəti altında saxlayıb və bu gün ən uyğun görübdür ki, bu toqtənin bir dəfəlik məsələsini həll eləsin.
Aydındır.
Və bu cəngin səbəbi məncə odur.
Çox sağ olun. Ay Şərifi, indi qərb Fransa prezidentidir ki, uzun müddətli müharibə olacaqdır. Nəm Rusiya, Ukrayanda məhdudlaşmayacaq, başqa ölkələrə də hücum paracaqdır. Yəni, siz bunu nə qədər real görürsünüz? Yəni, belə bir şey var ki, Rusiya, Ukrayandan sonra qədər, məsəl üçün, Polşanı, nə bilim, Finlandiyanı, İsveçrəni, yəni, onları hədəf seçə. Belə bir ehtimal var mı sizin fikrinizcə?
Mən bilməyəm bunu, vəli ehtimal da verməyəm. Çünki Rusiya hər halda lazım olan imkanlara varıdır. Rusiyada özü təhdidləri demək olar ki, rəf eləmək istəyir. Yəni, hamı da, bu dünyada bunu hamı başa düşür ki, NATO-nun Ukrayna girməsi mənası budur ki, mən istəyəm Rusiya Federasiyasının dağıda. Yaxşı, bu NATO onun qulağının dibində özdə Ukrayna Rusların qədim əcdadi ata torpaqlarıdır. Yəni, Amerika buna razıdır. Amerika, Amerikanın yaxınlığında, Latin Amerikasında, əlan bir Venezuela, Kastarikiya, o tərəfdə o Boliviya, o ölkələr, hə, İran ya Rusiya gedib bir dənə market quranda Afrika reaksiya göstərir. Deyir, mənim bu yaxın sərhəddimin yaxınlarında siz burada mənə təhlükə yaradırsınız. Nədir olay? İranın Venezuela ilə bir ticari anlaşması və müqaviləsi ya Rusiyanın onlarla əməkdaşlığı Amerikanın təhdidi hesab olunur. Aralarında bir dəniz var, okean var.
Bəli,
nədir olur ki, Ukraynaya NATO-nun yerləşməsi Rusiyaya təhdid hesab olunmur? Bu bir məsələ. İkinci məsələ budur ki, hələ bu Rusiyadan müdafiə eləmək deyil, real məsələyə baxmaq baxımından deyir. Rusiya da sonra müqəddəs bir ölkə deyil ki, Rusiya da öz vaxtında Ruslar da qonşularının çoxuna müharibə eləyiblər, işgal eləyiblər, qeyri-o zalim. Bəli, hər halda bugünkü şəraiti nəzərdə alanda, bugün məncə Rusiyanın başqa ölkələrə belə necə deyirlər, ehtiyacı yoxdur başqa ölkələrə hücum aparsın. Bəli, biz əksin görürük. Əksin görürük ki, NATO siyasəti budur ki, deyə mən istəyəm, inkişaf eləyəm. İnkişaf eləyəm, yəni nə? NATO həm biz bu öz yaşımızda görüyoruz. NATO neçə dənə müharibə eləyir? NATO bu 30 ildə 30 dənədən çox müharibə eləyir. Özü hamısı Avropanın sərhəddindən qıraqda.
Bəli, bəli.
NATO Afganistanda, NATO Vietnamda, NATO Koreyada, NATO...
Yəni bütün müharibələrdə NATO-nun yadı var da, parmağı NATO, var.
Bəli. Nədir olayın? Bu hələ ox bir xiyaldir Rusiyanın, çünki gələcəkdə birinə hücum aparsın. Bəli, biz NATO-nun hücumlarına hələ də məruzuq. Qarabağ deyilə NATO-nun demək olar ki, tövbəsidir da.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Vaxtımız sona çatır, cənab Şərifi. Minnətdarıq sizə və sizinlə sağollaşırıq biz. Minnətdarıq.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bəli, hörmətli dostlarımız, səncli dinləyicilər, hörmətli politoloq cənab Şərifi bizə söhbət eləyirdi. Az öncə Tehran şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Ukraynada müharibənin səbəbləri haqqında bizə danışdı və bundan sonraki gedişatla bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdü. Arzu edərdik ki, Ukraynada müharibəyə son qoysun və tərəflər siyasi danışıqlarla, müzakirələrlə məsələni həll etsinlər. İnşallah. Dəyərli eşidənlər, bununla bugünkü söhbət burada sona çatır. Sağ olun, salamat kalın. We'll be right back.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Çiçekler ayaklanıp solanda, azadlıklar yerden usta golanda, sehaletle yer küresi dolanda, sehaletle yer küresi dolanda,
gün gelende
sevildi aşık canlar,
otlar sündü
mehbulundu eyvallah,
ümit geldi yaşıllandı insanlar,
ümit geldi yaşıllandı insanlar.
Bize Allah sen gözeli pay verdi, susuz çöle yağış verdi, çay verdi.
Bize Allah sen gözeli pay verdi,
susuz çöle yağış verdi, çay verdi.
Susuz çöle yağış verdi, çay verdi.
Əzizlər, mübarək və dəyərli günümüzdür, bayramımızdır. Bugün məbəz günüdür və bütün əziz əməkdaşlarımız adından, öz adımdan, səmimi qəlbdən hər birinizə təbrik deyirik, mübarək olsun deyirik və Aran Radiosundan yenə də qulluğunuzdayıq. İnşallah ki, bizimlə qalacaqsınız. Əlaqə nömrələrimizi mən xatırladım. 0098 453 3819 1000 və 0098 910 893 8718 nömrələrimizdir. Mesaj da göndərə bilərsiniz, zəng də bizə aça bilərsiniz. Amma dəyərli və hörmətli izləyicilər, indi isə qeyd etdiyimiz kimi uca rəhbərimiz Ayətullah Xamenei'nin gözəl sözləri birbaşa bir neçə andan sonra səslənəcək və əziz əməkdaşımız Şəban Cahandi də cənabları da ağanın sözlərini tərcümə edərək səsləndirəcəklər.
عراقیم تبریک عرض میکنم عید سعید و بسیار بزرگ مبعث رسول اکرم رو به همه امت بزرگ اسلامی و به ملت
مبعث بایرام مناسبت ایلا بیتون اسلامی متنی ایران نزیز خلقانی تبریک ایلیریج بیتون دنیا Azarlıq sevərlərini təbrik eləyirik. Məbəəs günü və məbəəs gecəsi elə bir gecə və gündüzdür ki, varlıq aləminin ən böyük hədiyyəsi məbəəs gecəsi duasında ondan belə qeyd olunur ki, yad olunur ki, İslamın böyük peyğəmbəri Allahın ən üstün bəndəsidir ki, hədiyyə verilmişdir aləmlərə. Əlbəttə, beysət, İslam peyğəmbərinin beysəti bütün bəşəriyyətə bir hədiyyədir.
Əgər mədər miyanə ərzəşhəyə təravan İslam
əgər biz İslamın bütün dəyərləri sırasında yalnız iki dəyəri nəzərə alsaq, yəni
عنصر گسترش عقلانیت و عنصر پرورش اخلاق
عقلانیت و اخلاقن
دیرلری
اسلام دیرلر çox genişdir amma bu iki dəyər çox parlaqdır bu iki ünsür bu iki ünsür nəzərə alınsa
çe təkid edirdi
ki İslam buna nə qədər təkid eləyib təsdiq edəcək ki, İslam bəşəriyyətə ən əla hədiyyəni bəxş etmişdir. Bu ki, İslam ağlın və əqlaniyyətin genişlənməsindən təkid edir, bu çox önəmlidir. Və Qur'an-ı Kerim onlarla ailədə, hətta yüzlərlə ayədə müxtəlif təbirlərlə Allah Teala xalqı düşüncəyə, təfəkkürə və ağla dəvət eləyir.
məfahim əxlaqi və pərvərəş əxlaqi həm
əxlaqi məfhumların genişləndirilməsi ilə bağlı həmin məsələ ki, İslam Beysətin ən uca hədəflərini sırasında əxlaqı qeyd edir. Quranın bir neçə ayələrində bu məsələ vurğulanır. Təzkiyə, əxlaqi gözəlliklər.
Rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayate va yuzakkihim. Çənd joy digər həm də
bir neçə yerdə də Quran-Kərimdə
ki, hədəfi beysətro
beysətin hədəfini təzkiyə olduğunu qeyd edir. Yəni bütün hədəflərin başında təzkiyə dayanır. Bəs beləliklə İslam bu iki dəyəri uca dəyəri, misilsiz dəyəri bəşərə hədiyə etmişdir və möminləri onlar deyilə bütün bəşər evladını düşüncəyə, təzkiyə və əqlaniyyətə dəvət edir ki, bu ən böyük hədiyədir İslam tərəfindən bəşər evladına və bəxş etmişdir bütün bəşər övladına. Bir neçə Beysət haqqında bir neçə məqama toxunmaq istərdim qısa olaraq. Sonra da gündəlik məsələlərlə bağlı bir neçə məqama toxunacağım. Beysət haqqında
Beysət Rəsul-i Əkrəm-i İslam
demək istərdim ki, İslam peyğəmbərinin peyğəmbərliyə seçilməsi, təyin edilməsi bir şeyi reallaşdırdı ki, mümkünsüz görünürdü. O nə idi?
O nə idi ki, az mərdum cəzirətul ərəb
o bundan ibarət idi ki, ərəb yarımadasının əhalisi ki, cahiliyyət dövründə idi ki, onların xüsusiyyəti haqqında danışacağım bu xalqı Yəni, bu xalqdan fəzilətli bir ümmət ki, İslam Peyğəmbərin dövründəki bir ümmət kimi təşkil etdi. Bu, mahal görünürdü, mümkünsüz görünürdü adı baxışla. Ərəbistan xalqı cahiliyyət dövründə İslamdan öncə Onların bir sıra xüsusiyyətləri var idi. Onların bir sırası tarixdə qeyd olunmuşdu. Azğın cəmaat, hədəfsiz cəmaat, şiddətli şəkildə cahil, böyük fitnələrə uğrayan əsəbilikdən qaynaqlanan fitnələr ağalsızlıqdan qaynaqlanan fitnələr bütün bu xəsiyyətləri nəzərə alaraq elmli olmamağı, mərifəsizlik, əxlaqiyyatın olmaması, hədəfin olmaması, yəni bütün bu xəsiyyətlər nəzərə alaraq özü də çox təkəbbürlü, çox kobud, haqqı qəbul etməyən, inatkar, Bu, xarakter idi, Ərəbistan xalqının xarakteri idi o dövrdə. Məkkə və digər ərazilərin əhalisinin xüsusiyyəti bu idi. Uşaqdan böyüyə qədər, böyüklərindən adi insanlara qədər. Belə bir xüsusiyyətə malik idilər. Peyğəmbər belə bir əhalidən, xalqıdan bir xalq formalaşdırır. Qısa bir zamanda birləşmiş bir xalq
Müsəlmanan zamanı peyğəmbər
ki biz baxsaq peyğəmbər dövrü müsəlmanları o zaman ki həm Mədinə dedilər o zaman ki genişləndilər Məkkədə Taifdə və bəzi yerlərdə ki yayıldılar müsəlmanlar birləşdilər fəzilətli oldular güzəştə yol verdilər fədakarlıq göstərdilər və ən yüksək əxlaqi dəyərlərə sahib oldular Elə adamları belə bir xalqa çevirdi. Bu, mümkünsüz görünürdü. Hiçbir hesaplamayla bu mümkün görünmürdü. Ama bu riyallaştı. Böyle bir halk yarandı, böyle bir halk formalaştırıldı Peygamber tarafından. 20 ildən az bir müddətdə dünyada yayıldı onların xüsusiyyətləri. İslamı qəbul etdikdən sonra, onlar belə bir dəyərlərə yiyələndikdən sonra onların adı dillərə düşdü dünya səviyyəsində. Şərqdə, qərbdə öz düşüncələrini, öz böyüklüklərini yaydılar. Həm bugünkü təbirlərlə hər bir cəhətdə, hər bir baxımdan onlar inkişaf etdi. Bu, İslamın sayəsində reallaşdı. Bu, mümkünsüz görünürdü. Lakin İslam bunu reallaşdı, reallaşdıra bildi. Bu bir hadisədir, tarixdə baş vermişdir. Lakin bu günləri bu tarix hadisədən bəhrələnə bilərik. Bu mənada ki, bu bir bütün müsəlmanlara bir müjdədir bütün tarix boyu. Hər zaman xalqın iradəsi, xalqın Allah Taala'nın iradəsi istiqamətində olarsa və Allahın iradəsinə tabi olarsa, insanlar elə bir işlər görərlər ki, mümkünsüz görünür ilk baxışda. Elə bir hədəflərə çatarlar ki, ilk baxışda mümkünsüz görünür. Həmişə belə olmuşdur. Tarix boyu Peyğəmbərin bu təcrübəsi təkrar olunandır. Əgər o xəttə yerləşərsə, insanlar yüksək hədəflərə çata bilərlər ki, bu hədəflərə çatmaq adı baxışdan mümkünsüz görünür. Bu təcrübə fərqlərlə İran xalqına baş verdi. Allah Taala inayət etdi İran xalqına. Bu təcrübəni bəxş etdi. Yəni, bu təcrübəni keçirməyə. O da bundan ibarət idi ki, səltənət, krallıq, mütləq padişahlıq İranda
səltənət zalimanə və
zalımcasına səltənət
və müttəki be qudrət maddi
maddi gücə söykənən bir hakimiyyət, mənəviyyatdan heç bir əsər əlaməti olmayan bir səltənət.
İnca
burada
vaqeə dər keşbər ittifaq oldu.
Ölkəmizdə baş verdi belə bir hadisə. Bu şahlıq hökumətin arxasında Amerika idi, İngiltərə idi. Hətta Sovetlər Birliyi sonlarda Pəhləvi hakimiyyətini dəstəkləyirdi. Amma İran xalqı bu hökumətin kökünü kəsdi ki, ilk baxışda bu mümkünsüz görünürdü. Amma xalq bunu etdi, bunu reallaşdıra bildi. İmamın xalisliklə rəhbərliyi sayəsində və xalqın fədakarlığı sayəsində bu iş baş verdi. O günlər biz meydandaydıq, görürdük. Bizim hər birimizə ki, desəydilər ki, bu baş verəcək, biz buna inana bilmirdik, amma bu baş verdi. Bu inqilab xalqı hərəkətə yönəltdi, gümrahlığa yönəltdi, pasivlikdən xilas etdi. Nə təkcə bu inqilab öz böyüklüyünü bütün dünyaya göstərdi, İran xalqını da əzəmətli etdi, dünya gözündə əzəmətli göstərdi. Bu birinci məqamdır ki, əgər biz Beysət xəttində hərəkət etsək, mümkünsüz işləri reallaşdıra biləcəyik. Və biz mümkünsüz görünən hədəfləri reallaşdıra bilərik. Növbəti məsələ İslam Peyğəmbərinin beysəti ilə bağlı. Onlar ki, dini siyasətdən ayrı göstərməyə çalışırlar, dini, yəni həyatdan, hökumətdən ayrı sanmağa çalışırlar. Müxtəlif kütlələr ki, bu sahədə çalışırlar. İnqilabçı hərəkətlə bu təlaş, bu səy zərərsizləşdirildi. Amma bəzən insan görür, bəzi kimsələr belə bir sözləri təkrar etməyə başlayıblar. Bunların dediyinin əksinə olaraq, Peyğəmbər hərəkatının ən kulminasiya nöqtəsi hökumət təşkil etmək idi. Mədinənin böyükləri ki, İslamın böyüklüyünü eşitmişlər, gəlirlər, görürlər ki, məsələ nədir? Peyğəmbər onlarla söhbət etdi, debat keçirdi, münazirə etdi, qərarlaşdılar və əlbəttə o zaman Yəsrib deyildi, adlı Mədinə deyildi, Yəsrib idi. Zəminə hazırladılar və sonra İslam Peyğəmbəri elə bir durumda ki, hicrət etmiş, sonra müsəlmanların hicrəti başlandı, yavaş-yavaş mühacirlər gəldilər. Hicrətdən öncə Peyğəmbər nümayəndə göndərdi Yəsribə. Öz nümayəndəsini göndərdi Yəsribə ki, getsin Quran ayələrini oxusun xalq üçün. Bu hazırlıq işlərə getdi, sonra da Peyğəmbər özü köçdülər Yəsribə və orada İslam hökumətini təşkil etdilər. Bu, Peyğəmbər hərəkatının ən kulminasiya nöqtəsi idi. Buna da kifayətlənmədi ki, bir hökumət təşkil etsinlər. Buna kifayətlənmədi. Düşmənlə hər tərəfli qarşılaşmağa başladı. Çünki düşmənlər, müsəlmanlar rahat buraxmırdılar. Qoşun formalaşdırdı, hərbi təcizat yaratdılar və düşmənlərə bəzi yerdə hücuma keçdilər, bəzi yerdə özləri müdafiə etdilər. Yəni, hər ikisi forması vardı. Bəzi insanlar işləyirlər, Peyğəmbərin müharibələri yalnız müdafiə edir, belə deyildi. Bəzən hücuma keçirdilər. Sonra şirkin bazası ki, Məkkədə idi, Məkkəyi də oranı fəth etdilər və Beytullah İslamın xidmətində, müsəlmanların xidmətində oldu və İslam hakimiyyəti təsbit oldu. Bu, İslam hərəkatının ən coşqulu məqam idi ki, necə İslamı, dini, hakimiyyətdən ayırmağa çalışırlar. Növbəti məsələ, Beysət haqqında İslam Peyğəmbərinin ən önəmli şüarlarından və hədəflərindən biri cahilliklə mübarizə aparmaq idi. Quranda dəfələrlə cahillik pislənilibdir. İzah edəcəm ki, cahillikdən məqsəd nədir? Dönələrlə Quran-ı Kərimdə pislənilibdir. Maidə surəsində, Əhzab surəsində,
اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه و چند جای دیگر قرآن
من başqa bir neçə surədə mən bu 3 ayə yəni belə burada yazmışdım.
Cahiliyyət təqbih şude der.
Cahillik pislənilibdir Quranda. Bu cahillik nədir? Cahillikdən məqsəd yalnız savadsızlıq deyil. Əlbəttə savadsızlıq da içində var. Lakin bu cahillikdən məqsəd geniş bir məfhumdur. Alçaq xəsiyyətlər də bu cahillik içərisindədir ki, onların bir sırasına keçmişdə işarə etdim. Xalqın ağrılı rəftarları, davranışları, adam öldürmək, haqsızlıq, zəifi öldürmək ki, bütün bunlar hamısı o dövrdə var idi. Ərəb yarımadası əhalisi arasında bunlar var idi. Cinsi hərzəlik, əxlaqsızlıq, həyasızlıq ki, bütün bunlar hamısı var idi. Bunlar hamısı cahillik məfhumu içərisindədir. Beysət bütün